Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Pri parolinte la insulon Reichenau cae la urbon Constanzo, ni jam eniris la malsuperan parton de la Constanza lago. Tio estas la pezzo inter Constanzo cae la svisa urbo Stein. Granda duon insulo cun la nomo Höri appartigas de gi du branchoin au fingroin, cioi iras norden. Sed nin interesas la rivero Reino, quiu fluas tra la suda fingro, quiu estas longa cae malarga, simila alla lago de Zürich. La germana cae la svisa bordoi tie alproximigas al 2 kilometroi. La germana bordo ancao estas pezzo de riviero, ege bela peisaggio, quiu altiris multain artistoin por restado. La nomo Höri de tiu regiono havas du etimologioin. Unu versaina kai unu amusa. La unua, laula unua, Höri signifas appartenanta, nome la regiono appartenis alla episcopo de Constanzo. Kai la alia etimologio estas jena, oni racontas che la bona Dio, creinte la mondon, diris, kiam li estis fininta citiun regionon, jetzt Höri. Tio signifas, nun mi cesas. Char ion pli belan mi ne povus crei. Sed ancau la svisa bordo meritas multain laudoin, char gi ecte la lago suffice rapide altigas, creante tia maniere declivon, de ciu oniciam havas belegan rigardon sur la lagon ca la germanan bordon. Ce la comenzo de la mal supra lago situas Gottlieben, cun mal nova castelo, nomata Draca castelo, cie cetere Jan Hus estis mal liberigita antau lia proceso. Sed hodiau gi estas multe visitata castello cae legge protectita construajo pro gia belezzo. Tie convenas la rotarianoi de la cantono Turgovio, tie ocasis, se vi permessas personan rimarcon, la geizigia festo de unu nevino mia, dum mia filo ezigis en alia loco apud la reino Büsingen, pri cio mi parolos en uno e la proxima e prelegoi. Almenau, tio pruvas che temas pri regiono pri cio mi ne racontas el libroi, sed el multae persona espertoi. Sequante la svisan bordon en orienta directo, ni rencontas sur altajo castelletton, cio havas historian signifon. Oni equidas gin ancau ecte la scipo se oni faras la voyagion de Constanzo al Stein sur la lago, voyagio quiu dauras du horoin. La castellezzo nomigas Arenenberg, ca tie vivis la regino Hortense, filino de Josephine Beauharnais, quiu farigis la unua edzino de Napoleono. Hortense estis edzinigita al frato de Napoleono, lui, cion Napoleono igis regio de Nederlando, tiel che Hortense farigis regino de Nederlando. Post la disfalo de la Napoleona imperio, si estis exiligita de Franzuio, cae tiam trovis rifugion en Arenenberg. Si accettis la castelletton, quiu en si memne estas extraordinara construajo, en la iaro 1817, Si vivis tie 20 iaroin, gis sia morto en 1837. Tie vivis ancau sia filo, Louis Napoleon, quiu estis tre intelligenta junulo. Li havis bonain rilatoin cun la enlogiantoi de la regiono, cae tute ne apartigis sin. Oni povus diri che li farigis vera Svisso. Sed la celo de lia vivo estis sequi la onclon sur la imperiestra trono de Franzuio. Liai rilatoi cun la Svissoi esistiel bonai che la Turgovia registaro donatis al li la civitanezzon, che la Berna registaro permesis al li partopreni en la Svissa militista educado. Effettive li atingis la gradon de capitano en la Svissa artillerio. Li ancau estis confondinto de la Turgovia cantona pafista societo. Lia politica agitado in Franzuio creis diplomata in malfacilajo in alla Svisoi. Sed por racconti cion mi bisonus multan tempo. Sed cio iastias, che lui, Napoleon, en 1851 farigis imperiestro de Francujo kiel Napoleono III. Cae li restis imperiestro gis en la jaro 1870, ciam li devis dimisii post la perdita batalo de Sedan. En 1843 li vendis a Reinenberg, char li besonis la monon por siae politicae entreprenoi. Sed en 1855, ciel imperiestro, li, respective lia edzino, reacetis gin, cae li mem en 1865 revisitis gin, quo estis tiam granda evento. Post la morto de sia edzo, Louis Napoleon, lia vidvino, imperiestrino Eugenie, regule venis al Reinenberg. Post la morto de sia sola filo, quiu perdis la vivon en batalo cun la Zulu nigruloi en Suda Africo, si decidis testamenti la castelon a Reinenberg alla Turgovia Cantono, che faris contracton cun ties registaro, che tiu transprenos la castelon cae conservos gin ciel museon. En 1912 si mortis 94 jara. La cantono plenumis la promeson, cae hodiau a Reinenberg estas museo pri la Napoleonidoi. Gi altiras ciu iare miloin da visitantoi, ciui tie profundigas en la historion, cae admiras la belan situon. Mi nun ne volas prescribi en detalo ciu in Svisa in villagioin, ciui sequas unula alian laulonge de la bordo ciel perloi, sed iom pli longe mi haltos ce la fino de la Constanza Lago, tie cie Ginenove comenzas nomigi Reino. Tie ni trovos la insuleton Verd, cie ni profundigios en la prahistorion de Svislando, ni trovos la villagion Eschenz, cio estis grava Roma castelo, cae la urbeton Stein, cio estas tiel bele conservita che gi ricevis antau triaroi premion regia bela conservato. La plei frappa elemento in tiu urbo esas la pentritae fasadoi de la domoi laulonge de la cef strato, sed tio ancau esas la plei granda zorgo de la urbanoi. C'è la fino de la lago staras ponto, san kiel en Zürich, Luzern, Genevo, che same tiu ponto altiras enorman traficon. La urbo ne esas construita por tia trafico, cae la sen pausa sin sequo de la auto ne nur faras bruon cae malpurigas la aeron, sed la squado cae la veneno en la aero minazas detrui la domoin cae la pentrajoin. Iam de longe la problemo esas ecconita, cae cioi consentis che necessas construi novan ponton mal supre de la urbo, tiel che tio povu esti liberigita de la trafico. Sed pro tio che du cantonoi, Schaffhausen cae Turgovio devis interconsenti pri tio, che la generala planado della traffico deve esti considerata, la preparo i dauri suffice longe. Tamen fine la problema esti solvita, che depostu jaroi la nova ponto estas construata, che eble en la proxima jaro oni povas usi gin. Tiam Stein farigio spazza urbo, che on ancora pli allogos la turistoin. Post la congresso, mi racontos pli multe pri Stein, cae pri la interesa insuleto Verd, quio estes la lasta de la lago de Constanzo, quio ni per tio forlasos. Sed nun mi de nove interrompas mian riveran promenadon, char la congresso de Esperanto staras antau ni, mi attentigas vin, che mi elsendos recte el Lucerno ciu tage, ecte la sabato, gis la proxima sabato, je la sepa horo, che je la decunua horo vespere, el sendon en Esperanto pri la Universala Congresso de Esperanto en Lucerno. Mi esperas che ni rencontigios tiam de nove en la radio. Gis reaudo.